Her NRK nyheter klokken 7. Sjefen for vaksineavdelingen I USAs mat- og medisintilsyn trekker seg. I avskedsbrevet viser Peter Marks til desinformasjon og løgner fra helseminister Robert Kennedy.
Vaksinesjef Peter Marks I USAs mat- og medisintilsyn jobbet med å sikre folk koronavaksinen under pandemien. I et oppsigelsesbrev som både New York Times og Wall Street Journal har sett, går Marks hardt ut mot den nye vaksineskeptiske helseministeren Robert Kennedy. Det har blitt klart at sannhet og åpenhet ikke ønskelig for ministeren, som heller vil ha underdanig bekreftelse av sin egen desinformasjon og løgner, skriver Marks. 71 år gamle Kennedy har lenge fremmet konspirasjonsteorier om at vaksiner har liten effekt, men stort skadepotensiale. I fjor ba 75 Nobelprisvinnere senatet om å ikke godkjenne Kennedy som helseminister.
Den amerikanske delstaten Utah forbyr skoler og andre offentlige bygninger å heise regnbueflagget fra 7. mai. Utahs største by, Salt Lake City, svært liberal I forhold til resten av delstaten og har en stor LHBTQ+-befolkning. Der pleier man å flagge med regnbueflagg I juni. I protest mot den nye loven har rådhuset blitt lyst opp I regnbuefargene hver kveld I det siste. Den svenske journalisten Joakim Medin, som pågrepet I Tyrkia, anklages av tyrkiske myndigheter for å ha fornærmet president Erdogan under en demonstrasjon I Sverige I 2023. Han anklages også for å være medlem av en terrororganisasjon. Det skriver flere tyrkiske medier. Anklagene mot Medin falske, det sier sjefredaktør for dagens ETC, Andreas Gustafsson, til Sveriges Radio.
Inget av det her stemmer jo, det er grundfalskt. Joakim Medin journalist og åkt til Turkiet for at rapportere om händelseutvecklingen der.
Journalisten ble pågrepet da han kom til Tyrkia for å dekke protestene mot myndighetene. Demonstrasjonen I Tyrkia har nå pågått I over en uke etter at Istanbuls populære ordfører Ekrem İmamoğlu ble arrestert. Den planlagte testoppskytingen av bæreraketten Spektrum på Andøya Spaceport utsatt igjen ifølge politiet. Oppskytningen skulle opprinnelig ha skjedd mandag, men har blitt utsatt en rekke ganger som følge av værforhold. Houthi-opprørerne I Jemen sier de ble utsatt for flere titalls amerikanske luftangrep på fredag. En talsperson fra helsedepartementet sier 7 personer såret. USA har ikke kommentert de nye angrepene. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.
Da de pakket kofferten og sa farvel til familie og venner, trodde musikerne at de bare skulle på en turné til Italia og straks ville returnere hjem til Kiev. Men den natta de dro, ble Ukraina invadert av Russland. Musikerne var plutselig blitt krigsflyktninger, og de fikk en sterk forankring til Norge. Og da Grieg ville finne seg selv, dro han fra Bergen og innover Hardangerfjorden, sammen med Ole Bull, et lite reisepiano og kona Nina. Og fra pressgården så ba de den ene drengen komme over rett fra arbeidet ut på jordene og ta med seg fela, for de ville høre den beste hardingfelespilleren I Hardanger. Sånn noen av historiene I dagens musikklivet her på NRK P2. Jeg Pål Arvid Jørgensen. Velkommen til musikklivet, Tord Gustavsen, og så må jeg si gratulerer med prisen som europeiske jazzmusiker for 2024, delt ut av franske jazzakademiet. De har delt ut denne prisen I det vel rundt 70 år, tror jeg. Arild Andersen har fått den tidligere, og nå altså du fått den. Og franskmennene, de kjenner deg jo egentlig ganske godt, for du har turnert deg masse, og det siste konserten fortalte du meg nå, den var så fullstappet at du satt av seg med folk omtrent helt opp på kneet og opp på tangentene på pianoet ditt når du skulle spille.
Ja, I Frankrike har jeg vel spilt både på den minste og den største venueen. Jeg har gjort et amfi med 7000 mennesker og en klubb som veldig utsolgt når det 95 der. Så når jeg spilte der for uke, så satte folk nesten opp under piano for å få plass.
Og hva tenker du da?
Da tenker jeg først, oi, sånn, her skal vi meditere med publikum på fanget, men det noe med, så når musikken først flyter, så blir alle sånne upraktiskheter eller ubehageligheter, de bare løser seg opp på en måte i ånden. Da. Det, ja. Og det merkelig hvordan en klubb blir til et tempel når det fungerer som det skal. Da det ikke noen mellom, det ikke noen skille mellom musikk som åndelig praksis og musikk som jazzklubb praksis da.
Hva mener du med å si at det blir et tempel, Torg Gustavsen?
Altså når jeg spiller så handler det om å prøve å komme inn til kjernen der hvor man møter det hellige, rett og slett. Mm. Og det har jo ikke nødvendigvis noen spesifikk teologisk innhold eller noe spesifikk dogmatikk, men det er dette, den følelsen av det absolutt sanne, gode, skjønne, der hvor skjønnheten ikke er pen eller søt, men føles liksom essensiell og dypt viktig.
Ja, for du tenker at det er ikke en kristen gud du tenker på når man ser det religiøse sånn sett?
Nei, for meg er det jo for så vidt det, men det er en veldig liberal gud, og en gud som er like mye buddhist og sufist. Men jeg kommer fra den tradisjonen, og den er fremdeles veldig viktig for meg. Men i trioen har vi jo agnostiker og ateist og liberal kristen, og det er en veldig, veldig fin treenighet der. Ja. Og jeg kjenner at vi er ute på den samme misjonen, den samme oppgaven, og nærme oss der hvor musikken sier mer enn det ordene kan si, og går dypere, og gir oss dette møtet med den skjønnheten som overvelder og som forgyller.
Og du nevner trioen din, Tord Gustavsen, og det er jo Steinar Raknes på bass og Jarle Vespestad på trommer, da alle livssyn representert omtrent, som du sier. Jeg skulle til å spørre deg før vi hører en låt som vi har tatt opp i Tanum Kjerke, som man kan se i NRK-scenen, hva du vil at vi egentlig skal oppleve når du setter og spiller ved piano. Men det har du så nydelig sagt, men nå skal vi høre når du sitter alene i Tanum Kjerke. Mm-hmm. Er det annerledes?
Det er fantastisk når publikum er en del av sirkelen, og du utvider på en måte energifeltet sånn. Men jeg vil aldri bli entertainer, jeg vil aldri si at jeg først og fremst spiller for publikum, jeg spiller først og fremst for en eller annen kjerne i meg selv, og så utvider vi sirkelen. Så sånn sett så er det samme, uansett om det er tre i salen eller 3000.
Ja. Her er det helt alene i NRK-scenen i Tanum Kjerke. Vi hørte opptak som NRK har gjort for NRK-scenen, da spiller du altså i Tanum Kjerke, der du kantor også.
Jeg
tenkte på det. Da du altså musikkansvarlig i kjerka, for å si det enkelt.
Ja, det riktig. Både til hverdagsbruk med begravelser, vielser og gudstjenester, og med en festival for meditativ musikk på tvers av sjangre, som et hjertebarn som jeg programmerer og inviterer folk til å komme og spille med alt fra gregoriansk til den rareste samtidsmusikk.
Ja, som du lager i, eller som du lager i pinsen.
Mm-hmm.
Hva, altså det jo nesten sånn, Tore Gustavsen, at europeisk musikk, den hadde ikke vært noen ting uten kjerka.
Nei, jeg tror vel du har rett i det også. Mm.
Hvordan henger det sammen?
Det meste av det vi hører på kan jo spores tilbake til kirkemusikk og til kunstnernes oppgjør med kirken, så både positivt og negativt sett, så henger dette sammen, da. Og for meg som har vokst opp med kirkeliv og hatt min vei i å stå i det og å være kritisk til og finne tilbake til at dette, så er jo kirkemusikk i en veldig vid betydning av ordet det jeg holder på med, uansett hva jeg gjør.
Og så er det en mann i midten der, som man ikke kommer utenom. Enten man liker Balenciaga eller Beatles, for det jo Johann Sebastian Bach.
Mm-hmm. Oh, ja. Mm. Jeg ser det litt på Bach som en egen vitamin. Så i tillegg til B-vitaminer og C og D, og sånn, så finnes det liksom... Bach, man må ha sin dose, i hvert fall må jeg ha min dose, om ikke daglig, så i hvert fall ukentlig.
Og ja, den, er det sånn?
Ja, ja. Ja, det er så viktig, altså det er viktig intellektuelt sett, historisk sett, men det er viktig i hjertet, rett og slett, fordi det er så sterke musikalske strukturer, og så sterke landskaper når Bach spilles såkalt autentisk, men i tillegg så er det for meg en utømmelig kilde til mantraer og til inspirerende temaer å leke med. Og det jo det jeg gjør mest med Bach for tiden, det jo ikke å prøve å spille etter noter, men å stjele med stor ydmykhet temaer, særlig fra koralene som skrevet av eller attribuert til Bach. Da. At jeg tar temaene, improviserer rundt dem og med dem, både med trioen og med et prosjekt med saksofonist Trygve Seim, som jeg spiller mye Bach sammen med. Og det er fryktelig givende, rett og slett.
Vi skal spille en improvisasjon som du gjør sammen med trioen din. Og dette er jo en salme av Bach.
Mm. Auf meinen lieben Gott. Mm. Og den handler om tillit og hengivenhet, som jo... er noe av det verden trenger mest av, og som mest under press for tiden. Og det ikke lettvint, men det der hvis vi åpner oss for det.
Men du gjør det uten ord, Tor Gustavsen?
Oh, ja.
Hva vinner man med det?
Man vinner jo at musikken blir enda mer allmenn, kanskje, og den jo mindre knyttet til en spesifikk kristen tolkningsramme, får kanskje enda mer fram det allmenne i det, og så kan vi jo tolke melodiene voldsomt fritt, og noen ganger når vi spiller Bach i trioen, så gjør vi det veldig saktmodig, men denne versjonen er faktisk ordentlig groovy. Det er en slags sånn barokk gospel, som basert på et ostinat figur som Steinar spilte på bassen, som Jarle satt i gang med en voldsomt kul groove til, og så kjente jeg bare, oi sånn.
Hva er ostinat, Tord?
En figur, en sånn repeterende bassfigur, ja. som på en måte hele arrangementet kom fra, da. Og så kjente jeg bare, oi sånn, her passer jo søren meg dette tema, og så bare skjedde det.
Men hva vinner man med å spille så langsom musikk som dere ofte gjør i Tord Gustavsens trio?
Jeg tror vi kan få musikken til å puste mer, at vi kan invitere både vår egen og publikums uppmärksamhet in på en annan måte än när när det går när grundtempo är fort och så är det ju också så att när grundtempo är sakte så är det alla möjliga möjligheter för att lägga in dubbeltempo och trippeltempo och nyanser i måten att bruka den sakte grundpulsen på. Och det är ju något vi har jobbat med genom åren väldigt mycket och jag tror kanske min grundpuls är sakte men min intensitet min inre intensitet är ganska hög och det att göra det sån öppnar på något sätt för mig upp för att lägga allt jag har av hjärta och själ och kreativitet på en ustressad måte in i det då.
Väldigt mycket Bach, men ännu mer Tord Gustafsson trio. Här gjorde de en låt från albumet Seeing av Meinen Lieben Gott. Du kan se Tord Gustafsson trio spela live från Trondheim kirke, hvis du alltså tar upp appen NRK TV där han var i NRK-scen rätt för jul. Nu ska vi tillbaka till 23 februari 2022. Da dro de 15 musikerne I Kiev-solistene på det som skulle bare være en kort turné til Italia. Samme natt, som vi vet, så gikk Russland til angrep på Ukraina, og musikerne var plutselig blitt krigsflyktninger. Nå har denne historien blitt film. Solistene hadde kinopremiere I helgen, og det Trond Kvig Andreasen som har laget denne filmen, og ideen fikk han etter et sterkt møte med musikerne på en konsert I Oslo.
Nei, første så slo meg var egentlig musikken. Hva møtte musikerne når de spilte I Oslo? Og så det hele liksom bakteppet og det å møte dem og se de spille mens landet deres blir invadert var veldig sterkt. Så jeg fikk liksom snakke meg inn på den turnéen de var på og fikk lov å bli med dem. Og det liksom den verste tida I livet deres, så de støkk på en buss I Europa med kollegaene sine I stedet for venner og kjente så det var et veldig sånn føltes som det var et veldig sånn stort øyeblikk vi kom inn I jeg og fotografen hadde med meg
De første dagene og kanskje første ukene var så kaotisk så det var nesten umulig å gå tilbake til Ukraina
Det her Katerina Romaniv fiolinist og tidligere medlem av Kyiv-solistene. Nå hun frilansmusiker og bor I Oslo. Kyiv-solistene gikk fra å være et orkester på turné til å bli musikere som etter hvert ble regnet som krigsflyktninger. Så de fortsatte med å spille konserter rundt I verden for å spre den ukrainske musikken til verden.
Vi hadde plattform att snacka om dem som kan inte snacka. Och vi var kulturella ambassadörer. Och jag tänkte att det var så viktigt att vi kunde göra någon, att vi kunde förändra någon och vi kunde snacka om Ukraina, vi kunde spela ukrainsk musik. Så på den tiden tänkte jag att det var så viktigt. Så jag fortsatte med orkester.
Men solistene handler om det å være flyktning, eller rettere sagt om det å bli flyktning, uten at de egentlig hadde flyktet fra landet sitt. Her regissør Trond Kvig Andreasen.
Jeg husker første tida på turné, så tror jeg sa det. Det var kanskje for tidlig å si det. Så spør jeg Katarina, hvordan det å bli flyktning over natta? Og så tror jeg Katarina svarte noe sånt som at nei, jeg jo ikke flyktning, jeg jo på jobb, jeg jo på turné nå. Og så følte jeg det tråkket litt I salaten, og liksom, ja, skjønner. Og så går det noen måneder, og dere hadde vært I Bodø I stund, så setter vi oss ned, og så sier hun, jeg jo flyktning, jeg liksom ser det nå. Så det nok en, det skjer så fort, og det skjer så ufrivillig, og det bare liksom, en øyeblikket du hjemme I fritt Ukraina, og så blir det invadert, så det, ja, det tok en stund.
Det var umulig. Jeg forstår ikke hvordan kunne vi gå gjennom den tiden, og jeg ville ikke gå igjen gjennom det. Det var bare så, det var så vanskelig, og det var vanskelig fysisk og mental. Vi spilte konserter hver dag, men I min hode jeg var med Ukraina, med min familie, og jeg synes alle fra orkestret, vi var så stresset, og det er umulig å forklare.
Det her Kyiv-solisten som spiller Ukrainas nasjonalsang. Opptaket fra en konsert de gjorde I Basel I mars 2022. Og det jo vanskelig å forestille seg hvilke følelser som må være rundt I orkestret når de spiller akkurat denne sangen på turné en måned etter invasjonen. I filmen Solistene det orkestret selv som spiller, og musikken den en viktig del av filmen, forteller regissøren Trond Kvig Andreasen.
Jeg synes jo, når jeg møtte de, så var jo de på en slags mission for å spille for Ukraina, og jeg følte at liksom, filmen kunne bli en forlengelse av det oppdraget. Men det var veldig fint å se hvor mye musikk og kultur kan bety, når det krig og det står på. Det kjempeviktig å ta vare på. Det kanskje det første budsjettet man kutter, kulturbudsjettet når det krig. Men det så viktig. Vi ser liksom bilder. Vi har bilder I filmen fra Kiev, der de fortsatt holder konserter, og folk kommer ut under flyalarmer og hører på klassisk musikk, og det fantastisk. Thank you.
Norgespremieren på filmen Solistene var I forrige uke. Sjekk om du kan se den på en kino nær deg. Musikken I innslaget den var fra en konsert I Basel I mars 2022, der Kiev-solistene spilte sammen med Basel Kammerorkester. Innslaget det var laget av Anniken Sunde, og så var det Helgemorgens Morten Kramer som hadde møtt regissør Trond Kvig Andreassen og musiker Katarina Romaniv. Du kan dra hvor du vil I hele verden, og Per Gynt og musikken som Grieg skrev til stykket, den viden kjent. Det liksom en av nasjonalskattene våre, og veldig norskt, ville mange si. Men da Grieg skrev musikken, så unnlot han å bruke den norskeste av alle instrumenter, haringfela. Men nå, 150 år senere, så kan du høre det, når man skrur til det musikalske norske enda et par hakk. Hører du morgenstemning av Grieg under her? Med spillet av Ragnhild Hemsing og fela som lyder? Ja, og den finner seg bare I Norge. Sånn kan målstemning av Grieg høres ut. Dette altså Ragnhild Hemsing sammen med Trondheim-solistene, og man kan høre mer av dette og se hvordan Ragnhild Hemsing har jobbet med å gjøre sin versjon av Grieg da, I dokumentaren Resonansen av Per Gynt, som du finner I appen vår NRK TV. Og for å fortelle litt mer om det, så har jeg med meg folkemusikk-teamens Jon Ole Morken og deg, Mari Lundan. Og kan ikke du fortelle, hva det egentlig Ragnhild gjør her?
Det Ragnhild Hemsing gjør her, da, hun tar med haringfela inn I musikk som opprinnelig ikke skrivet for den. Det gjør hun både hos Vivaldi, men ikke minst da her hos vår egen Edvard Grieg.
Men hvorfor gjør hun akkurat dette på den måten, Mari?
Hun nysgjerrig av natur, og hun har vokst opp både med fiolin og med haringfela, og klangen av haringfela, den finner hun flere plasser hos Edvard Grieg. Helt lett vi har selv fortelle.
Jeg har vekst opp med å spille både klassisk musikk og folkemusikk, og jeg har alltid vært så fascinert til likheter, men også kontraster I både spillestil og I livbildet.
Det ganske avansert solostemme å spille det her på en haringfele. Men det høres utrolig enkelt ut når Ragnhild spiller.
Du har Ragnhild som sånn fenomenal god. Det ingen I verden som så god på både fiolin og haringfele. Det jo som å være på landslaget på fotball og håndball samtidig, liksom.
Det var Sigmund Tvedtvik vi hørte som en av de som spiller I Trondheim-solistene. Og så hørte vi broren hans også, Mari.
Ja, fordi Tormod Tvedtvik, han har jobbet sammen med Ragnhild Hemsing I dette prosjektet. Mm. Hun gikk nemlig ut og spurt, kan ikke Trondheim-solistene være med og leke med meg og utvikle dette her? Så han laget arrangementer som må til da, for å få haringfela til å klinge godt sammen med strykere, for det ikke gjort en handvending det med alle de blåtonene som haringfela har. Og sammen så gikk de løs da på å lete etter noe som Grieg kanskje ikke helt selv våget å lete etter.
Ja.
Prosjektet det havnet til slutt som konsert under festspillet I Bergen, der Ragnhild spiller både fiolin og haringfele og lokker da fram nye klanger. Og som du sa, hele prosjektet, resonansen av Per Gynt får du I klassiske opplevelser I NRK TV.
Men hvorfor var dette prosjektet her nødvendig sånn for Ragnhild sin del, tror du, Mari?
Ja, så kan hun jo lure på hvorfor ikke Edvard Grieg selv skriver for Hardingfela da. Men han skriver jo ned slottene og gir dem ut for klaver, opus 72. Han jo veldig begeistret. Men han kunne nok ikke nok, og han måtte ha hjelp av Johan Halvorsen til å få det skrivet ned. Men kanskje var det andre grunner også. Kan vi spekulere litt på det når vi hører fra Dovregubbens hall?
Var det lettere å kjenne, for det var jo Dovregubbens hall, men fortsatt da med Hardingfela og Jon Olav Marken. Det nesten sånn at vi skulle ønske at Grieg skrev det på denne måten fra starten av da.
Ja, jeg tykker det her kling veldig lekkert altså, og ja. En kan jo spekulere på hvorfor skrev ikke Grieg musikk for Hardingfela. Jeg tror nok, hvis vi går tilbake til slutten til 1800-årstallet, så jo Hardingfela et typisk dansinstrument. Det jo da folket sin jukebox, rett og lett, eller sin MP3-spiller, eller sin Spotify, for å dra det opp til dagen i dag. Da.
Ja, men, altså, fordi at man kunne spørre spillmann, kan du den, eller kan du den, akkurat som du i dag spør en strømmetjeneste, og så triller den ut en slott.
På mange måter så var det slik, og det her var jo da dansemusikken, det var her det mora seg til. Så jeg tror nok at Grieg også var veldig redd for å på en måte gjøre om for mye på det, for han har uttrykt flere ganger at han hadde utrolig respekt for folkemusikken, som hadde da utviklet seg over så lang tid, og at han ville tukle noe med det, men han ble kraftig inspirert av det. Ja. Og han kom jo til Hardanger i sin tid, altså det er jo ikke så langt ifra Bergen til Hardanger, men han, sånn som han har uttrykt det selv, så slet han litt rann, og da skriver han noen brev at, åh, jeg må finne meg selv, og jeg har tenkt på Hardanger.
Åja, og der inne fant han inspirasjon.
Kom inn dit, kom med båten, og da hadde fått skulvørda opp i andre etasje på en gård, langt opp i lia. De hadde jo et svare strev, han kom jo med et lite piano i tillegg, nå for å spille på. Så det frakta han opp i skolestuget der, på Børve, som det heter, inne i Sørfjorden i Hardanger. Men han hadde knapt nok pakket ut kofferten da, før han ble så inspirert, og så skrev han da, til en å, var noe av det første som han skrev da han kom til Hardanger, så han på en måte ble skikkelig inspirert. Og i Hardanger så hadde du selvfølgelig en veldig sterk Hardingfele-kultur. Og der fikk han jo møte mange fjellspillere, vi kan nevne Lars Kinsarvik, Torkjell-spilleren som bodde på Lofthus, og en Grieg han menget seg jo med det her, og han passet jo på når det var folk i nærheten, så han var der og ferierte, så måtte han jo få tak i det her store fjellspilleren. Ja. Og en av dem var jo en Ola Mossafinn, som var på en måte Vestlandet sin myllargut. Det betyr jo at han var veldig flink til å spille. Ja. Og Ola Mossafinn, han var da på pressgården, tror jeg det var, og var dreng, og så fikk de da nyss om at nabogården her, så er en Mossafinn. Vi må få han hit. Han hadde jo da stått ut og jobbet hele dagen på jordet, ikke sant, og var trøtt og klar, og så fikk han da invitasjon av selveste Edvard Grieg og kona Nina og Ole Bull.
Her var altså noen av de mest kjente norske musikerne i datida.
Alle var der, og han følte seg overhovedet ikke klar for å spille for Ole Bull og Nina og Edvard. Da. Men han fikk stemt opp fela si, og Ole Bull og Edvard Grieg satt og diskuterte det her feleslottene. Ja. Hva var som var det spesielle med alle de tonegangene, og spesielt en del til det her tingene. Da. Så Hardingfela har jo fascinert Edvard Grieg veldig i mange forskjellige sammenhenger. Sånn at det her er jo musikk som virkelig kling i mange varianter, og jeg tror nok det at har Edvard Grieg levd i dag? Selvfølgelig har han skrevet for Hardingfela, når vi har utøvere i dag som på en måte kan løfte denne sammenhengen, eller dette instrumentet da, opp på scenen og sammen med et orkester. Mm.
Og så har han tatt med seg inn i altså strykekvartetten, der kan han jo høre Hardingfela, og den ble komponert i den tiden der også?
Ja, den skrev han da på Lofthus, og han skrev jo massevis til musikk. Han fikk det med egen komponisthytte, så den flyttet rundt i hele Lofthusbygda, havnet etter hvert i hotellhagen da, på Hotel Ullensvang, står der i dag, tittet opp med sjøen, men der skrev han jo både Holbergsvitten og Bak en sten, forteller fæleste. Med flott vestlandsnatur så skrev han da våren da, selvfølgelig, så det masse sånn historier om det helt sant, det kan vi nå spekulere på. Edvard Grieg var veldig inspirert til musikken I Hardanger og selvfølgelig Hardingfelmusikken.
Ja, og denne strykekvartetten her hører vi at det, her spretter det som om det var en, som det var en runddans som foregikk. Strykekvartett nummer 1, Edvard Grieg, her framført av Oslo Strykekvartett, og rytmikken her, den jo nesten stjålet rett fra gammeldansen, Jon Ole Markel.
Ja, jeg må si da, at du hører den folkemusikalske påvirkningen som Edvard Grieg har hatt I Hardanger. Mm. Og det jo det her som jeg tykker så fint da, som Ragnhild nå gjør med det her prosjektet her, jo på en måte at hun løfter det opp på en ny måte, og bruker Hardingfela for Ragnhild, og som vi hørte, hun oppvokst inn I begge tradisjoner, I den klassiske tradisjonen og I den folkemusikalske tradisjonen. Og når du hører hun for eksempel da gjør morgenstemning, så har hun jo hentet kraftig inspirasjon ifra lyarlott-tradisjonen som de har I Valdres, som ganske unik der. Måten hun på en måte brett ut musikken på, så har hun jo gjort det helt klart, men du hører jo fortsatt at det morgenstemning, og at det Edvard Grieg, men det som kanskje imponerer meg, det når vi beveger oss utenfor Hardingfele-tonespråket, og begynner å komme borti noen toner som kanskje ikke kling supert på Hardingfele for første utkast, så kommer Ragnhild og bare vise hva det skal gjøres, for det her tykker jeg virkelig en fin sammensetning også.
Og Ragnhild, det Ragnhild Hemsing, og Jon Ole, det Jon Ole Marken, som man altså hører I folkmusikktimen ellers da. Vi har skikkelig lag og feirer altså Ragnhild Hemsing sine versjoner av Grieg sin musikk, som man kan se I NRK TV-appen vår, klassiske opplevelser. Og Mari, som vi snakket om, der ikke bare Hardingfela.
Nei, hun jo suveren, også på den vanlige fiolin. Det jo det som gjør at hun har dette, kan stille verdensmesterskap for I begge fag, om vi kan si sånn. Og herre har jo noen tanker om selv også.
Fordi noen stykker jo var kanskje opplagt, passet kjempebra til Hardingfela strykorkester, mens andre måtte vi jo teste litt. Fordi en spiller jo Aleis bruker annen type bøgeteknikk, annen type teknikk generelt, når man spiller Hardingfele versus klassisk fiolin. Så, men det bare en sånn fin utfordring å utfordre seg selv på. Hva mulig å få til med Hardingfele, og hva faktisk best med fiolin for dette prosjektet her.
Det er Ragnhild Hemsing og Trondheim-solistene du hører framfor Anitras dans fra Per Gynt, og du ser mer av dette og intervjuene med Ragnhild Hemsing I NRK TV-appen vår I serien Klassiske opplevelser. Så det sånn at Anitras dans, det en masurka som Grieg skrev til denne scenen I Per Gynt når han ligger I ørkenen ved araberhøvdingens telt I østerlandsk drakt, står det I skuespillet. Og jeg tenkte at det var en tynn tråd, men den holder for å komme oss over til tamilsk musikk fra Bergen. For det kan du høre I NRK-scenen. Det ni grader nord som spiller der, og det altså et norsk-tamilsk folkrockband med Mira og Deepa Tirusharan, som spiller sammen med Jakob Sittelsson Hamre og Jakob Sønnesyn. Foreldrene til søsterne Mira og Deepa de flykta fra borgerkrigen på Sri Lanka på 1980-tallet, og bandet jobber nå for å bevare sin tamilske kulturarv, og dette engasjementet jo tydelig I 9 grader nord sin musikk, som du straks skal få høre. Her tatt opp I NRK-scenen mens de spiller I en klesbutikk mellom reoler og hengere, og sangene de nå tekstet på norsk når du ser dem på skjermen, så her kan du endelig følge med på hva de synger om. Og så får du en besøk av rapperen Musti på denne låta om løgner og ryktespredning. Så kan jo Mira selv introdusere bandet videre før vi hører versjonen av Viduppu framført fra butikken med 9 grader nord.
Vi har holdt på som band I snart 10 år, og I løpet av den tiden så har vi reflektert veldig mye om foreldregenerasjonen vår og alt de har offret for oss, og hvordan vi skal ivareta den tamilske kulturarven. Dette motivasjonen bak det musikalske budskapet vårt. Sei di parra vettum sutta sutta parra vettum akkam pakkam sei di ella vettil parra vettum kisu kisu kadigal ittu pattu vagigal nettu potta vidigal endra pattu madanga sei di parra vettum sutta sutta parra vettum akkam pakkam sei di ella vettil parra vettum kisu kisu kadigal ittu pattu vagigal nettu potta vidigal endra pattu madanga
Lange tunge følger stien Av meg selv aldri unnskyld Kan ikke leve for noen rykter Kallet salta mi en tyster Gå fra Oslo by til Bergen Det 9 grader nord og mosti Hvor skal du løpe når jeg røper At folka kjøper det du selger Jeg så datteren din ned I byen Det ringer ingen bjeller Det var meg, det har du rett I Vin I hånd og sigaretter Vis I klubben epilepsi Free Palestine og fuck Pepsi Du en større slange enn Medusa Kan ikke stole på hva du sa Jeg har det kulturelle beltet rundt livet Bærer hele gruppa så rik I dag To kulturer, pack til lommeboka Der, Ubeid, Yusuf, Mustafa, Nord Om du vil følge den ruta Du en større slange enn Medusa Kan ikke stole på hva du sa Jeg har det kulturelle beltet rundt livet Bærer hele gruppa er så rik I dag To kulturer, pek til lommeboka Der, Ugbeid, Yusuf, Mustafa, Nord Om du vil følge den ruta Raji sier, så det gøy Leper da, mellom Kolekker en sa, hva takker dette 1, 2, 3, harmoni Endre solgene Raji sier, så det gøy Leper da, mellom Kolekker en sa, hva takker dette 1, 2, 3, harmoni Endre solgene
Det var rapperen Musti som kom over fjellet og fikk avslutt låta Viduppu sammen med 9 grader nord. Framført live her I en klesbutikk I Bergen, og du ser det I appen NRK TV, der de opptrer I NRK-scenen. 9 grader nord består av de to søsterne som vi snakket om, mens lennmenn fra Lom og Vågå, det et skikkelig slektstreff av en gammeldansgruppe. Far og sønner med Odde til etternavn, og så har med seg søskenbarn. Flere av medlemmene I Lennmenn var bare barn og ja, ungdom da de startet for 20 år siden. Og de siste årene, når de har deltatt på landsfestivalen I gammeldansmusikk, så vinner de masse omtrent annethvert år. De har bare gitt ut ei plate I løpet av alle disse årene, men nå det klart for ny musikk fra kvintetten av slektninger.
Altså, Bjarne da, en spiller kontrabass, han far at meg, altså Bjørn Kåre, og bror min Mats Erik. Og så han onkel til Steinar. Og så Steinar skjøsjenbarn til Eivind Sandom. Så det henger litt ihop. Så det liksom et familieorkester ute her.
Forklarte altså Bjørn Kåre Odde I Lennmenn. Som da de startet I 2005 var kjent under det litt spøkefulle navnet Gnekk og Yt. Noen kommentarer og en navnkonkurranse senere ble til det mer seriøse lendmenn. For Bjørn Kåre, som var 15 år den gang, bror Mats Erik på 14 og Steinar på 11, så har det betydd mye musikalsk og familiemessig å ha hatt en slik gruppe.
Det på mange måter vært en slags utdanning for oss som var framvekstinge da, for 20 år siden, og jeg var jo bare 15 år da. Så det har vært en lærerik prosess å være med I slik gruppe. Så det klart at det jo samlende for oss som familie, da, at oss har et felles prosjekt, så det kanskje derfor oss har holdt på så lenge, og oss har jo ikke planer om å gi oss andre.
Siden starten har Lendmenn vunnet landsfestivalen I gammeldansmusikk 3 ganger. Deres forrige plate kom for 10 år siden. Da hadde de med seg dansere I studio for å få lyden av dans på plata ettersom de retter seg mot et dansende publikum. Men det har de ikke på deres nyeste plate, som heter 2.0.
Og denne gangen så ville oss kanskje gjøre noe annet. Og da spilte oss inn et rent studioalbum. Og det jo litt artig å finne ut hva som liksom... Hva gjør det med musikken vår da? Og savner jo å ha dansere, for det så vant til, men på så måte så uttok oss kanskje andre kvaliteter I gruppa når oss mer konsentrert I en studiosituasjon. Første plate var jo med fel og trekspill, og denne plate her både det, men også med to rader og bratsj, så varierer litt da. Det det her dansemusikk, regnspikka dansemusikk og runddansmusikk da, primært. og det repertoar som fra, for det meste fra Gudbrandsdalen, mest fra Nord-Gudbrandsdalen kanskje. Men oss, ja, oss ikke så nøye på hvor slott den kommer fra, så lenge de gode. Og så lenge den passer for gruppa, så oss tilfredse.
Men det jo en blanding mellom tradisjonelle ting, da, eller ting de kan skrive i selv?
Det riktig, og det jo Øyvind Sandholm, som spiller Thorader i gruppa, som har komponert det som nytt. Da. Men det jo viktig å si det at det jo slottet som i tradisjonell stil, selv om det nykomponerte slottet.
Lendemann markerte en ny plate med konsert i Oppdal tidligere i januar. De som vil ta seg en svingom i levende livet må nok vente til sommeren, for Lendemann går rett fra plateslipp til pause.
Ja, det rart å si at en musikkgruppe som gir ut et album skal ta en pause, men nå skal ta en litt ordentlig pause. Så ser oss egentlig fram mot festivalsommeren, og det første målet vårt landsfestivalen i Gommelandsmusikk, som på Oppdal faktisk i år, ja.
Det var Audun Kristiansen som hadde snakket med Bjørn Kåre Odde i Lendemann, og dansegolvspesialisten, det ikke kallet navnet til gruppa, men navnet på den låta du hørte på slutten her. Og når det gjelder å spille til dans og komme seg ut på konsert, så akkurat det jeg skal komme noen oppfordringer til nå, når vi tar en liten runde med konserttips. Og så hadde vi en liten avstemning sist i appen NRK Radio, der vi spurte dere, går du på konsert alene? Og de aller fleste av dere sa at dere enten gjorde det, eller hadde lyst til å gjøre det, men helst dro sammen med noen. Så en liten andel som sa at nei, det tør jeg ikke. Er du blant dem, så må du nå ringe og be om å få følge når jeg kommer med noen forslag til ting som dere kan gjøre sammen. For eksempel i Bodø. Surrealisme, samfunnskritikk og superhelter er nemlig overskriften som Arktisk Filharmoni har satt på konserten med sin tidligere sjefsdirigent Christian Lindberg, som du kan gå på. Lindberg han spiller trombone, og det så bra at Lindberg kåret til tidenes beste messingblåser av den internasjonale radiokanalen Classic FM. Samfunnskritikken i dette programmet Sjostakovitsj som står for, med en symfoni laget under Stalins sovjetvelde, som vi jo har fortalt om i musikklivet tidligere. Og superhelten, det dirigent Christian Lindberg sin egen Mandrake, som var den første tegneserie superhelten, og det har inspirert trombonisten til dette verket, som man kan høre på fredag i Bodø. Rockerbandet Motorcycle slapp sitt album nummer noen av 100 i februar, og nå de på turné og markerer det. Det blir ikke akkurat en 1-til-1-framføring av albumet eller låtene her, for bandet de elsket for sine lange jammer og versjoner av seg selv. Og da frontmann Ben Seter var her i musikklivet litt tidligere, så fortalte han om hva som var ideen bak å spille musikk på den måten på konsertene.
Det som skjer når du står foran 1500 pers og ikke helt vet hva du skal gjøre for noe, så framtvinger det en slags konsentrasjon som nesten meditativ. Du er så 100% til stede i øyeblikket at du nesten kanskje kan se Gud. Det det vi etterstreber, det derfor vi driver på med det her. For å virkelig føle at nå har vi sett lyset, vi har sett Gud, vi har gjenoppfunnet hjulet på nytt igjen. Mm. Så hver konsert prøver vi da å gjøre til en mulighet, vi setter opp parametrene sånn at vi skal ha muligheten til å gjøre det sammen med publikum hver eneste kveld.
Muligheten til å høre Motorcycle Live har du torsdag 27. på Røkkeri i Bergen, og så spiller den på fredag i Haugesund på Høvleriet, lørdag i Stavanger, og neste helg så det Skien og Oslo sin tur. Moss Jazzklubb inviterer til en fredagskveld med Helle Brunvold den 28. Brunvold, hun hører jo ofte I NRK Jazzradio. Hun har gitt ut 4 album, og det siste var en hyllest til Helles store forbilde, Shirley Horn. Med seg til Moss så har hun tenorsaksofonist Kjell Gunnar Hoff sin kvartett, mens denne låta Riverman, det en cover av engelskmannen Nick Drake sin låt.
Betty said she prayed today for the sky to blow away or maybe stay. She wasn't sure.
Dette synthesizerne til Tion Vinterstormer. De kan høre I Drammen på Drammen Støyscene lørdag den 29. Støyscenen samler ofte de som liker litt eksperimentell elektronisk musikk av det mer støyteslaget, men denne lørdagen så blir det da riktig så melodisk. And she's sweeter now than the wild. Det 40 år siden A-ha debuterte med albumet Hunting High and Low, og fredag den 28. så feires dette på Riksscenen I Oslo. Da det samtidsmusikk-trion Poing som skal gjøre det, og de gjør det sammen med sanger-trion Hekate fra folkmusikk-scenen. Så dette blir annerledes innpakning, og så skal det sies at Poing har gjort lignende eksperimenter før. De har framført sylspente Boots-albumet til Hellbillies og Leva livet-albumet til Åge Aleksandersen på samme måte. Og sist så var Åge til stede, og han fikk faktisk en ny favoritt blant de låtene han hadde mislikt aller mest etter å ha hørt Poing framfør dem. Så store muligheter for uante høydepunkter sammen med Poing og Hekate på Riksscenen I Oslo fredag 28. I musikklivet I dag så har vi fortalt om både turen Grieg tok med reisepianoet sitt inn til Hardangerfjorden, og om Tord Gustavsen sine pianomeditasjoner på fullstappa franske jazzklubber. Hør alt sammen når du vil I NRK Radio-appen. Anniken Sunde, Mari Lundan, Jon Ole Morken, Helene Anker og Audun Kristiansen var I redaksjonen I dag. Jeg Pål Arvid Jørgensen, og du jo vår beste P2-lytter.
Her NRK Nyheter klokka 8. Tallet på døde etter jordskjelvet I Myanmar har steget til over 1000, det opplyser juntaen som styrer landet. I tillegg nærmere 2400 mennesker skadd.
Det har gått ett døgn etter at Myanmar ble rammet av et jordskjelv på 7,7 og flere kraftige etterskjelv. Folk fortsetter å lete I ruinene med bare hendene, og de finner stadig flere døde og skadede. Det amerikanske jordskjelvsenteret USGS anslår at flere tusen har omkommet. Samtidig kritiseres myndighetene for å ikke bidra med noe organisert hjelparbeid. Skjelvets episenter var 1 mil under bakken rett vest for storbyen Mandalay med 2 millioner innbyggere. I hovedstaden Naypyidaw, rundt 26 mil lenger sør, det også ødeleggelser på bygninger og historiske monumenter. I Thailands hovedstad Bangkok, 130 mil sør for episenteret, skal rundt 100 arbeidere være fanget I et høyhus som var under oppføring og som kollapset I skjelvet. Også her det funnet flere døde.
Det sa reporter Tonje Grimstad. Sjefen for vaksineavdelingen I USAs mat- og medisintilsyn trekker seg. I avskedsbrevet viser Peter Marks til det han kaller desinformasjon og løgner fra helseminister Robert Kennedy.
Vaksinesjef Peter Marks I USAs mat- og medisintilsyn jobbet med å sikre folk koronavaksinen under pandemien. I et oppsigelsesbrev som både New York Times og Wall Street Journal har sett, går Marks hardt ut mot den nye vaksineskeptiske helseministeren Robert Kennedy. Det har blitt klart at sannhet og åpenhet ikke er ønskelig for ministeren, som heller vil ha underdanig bekreftelse av sin egen desinformasjon og løgner, skriver Marks.